Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 6. februar koji obilježavaju sljedeće vijesti. Zbog snijega zatvoreni putevi prema sjeveru, željeznički saobraćaj redovan, ponovno otvoren Podgorički aerodrom. Izbio požar u listu Dan, u Skupštini kontrolno saslušanje Jokovića i Ročena, bez presuda za korupciju i kriminal nema puta u Evropsku uniju, poručio Štefan File. Zatvorenici u Spužu i Bilom polju najavili štrajk glađu. U emisiji se između ostalog bavimo kako država izlazi na kraj sa vanrednim situacijama zbog nevremena. Novi snijeg u glavnom gradu, ponovo glavna tema Podgoričana.
Nije snijeg problematičan, nego mi Podgoričani, tako da znate.
To ne postoje tmurna vremena, postoje samo tmurni ljudi, kažu stari Latini, a ja se s njima slažem.
Nije snijeg problem, život je problem, a snijeg nije problem. Dima za život ne bio problem, bilo bi komunalna dobro da... Nije ništa sređeno. Možemo se lažemo, možemo se foliramo, ali nema. Iznenadi snijeg u sred februara.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U prostorijama Podgoričkog lista Dan oko 11 sati i 30 minuta izbio je požar. Kako je agenciji Mina saopšteno, vatra je buknula na srednjem spratu koji je izgorio, a gdje su se nalazili produkcija i radio. Svi zaposleni su evakuisani, a vatrogasci su uspjeli da ugase požar. Kako vijesti međutim saznaju, u trenutku izbijanja požara dva električara su radila na instalacijama. Jedan je uspio da izađe iz prostorije, dok je drugi ostao unutra i ne odgovara na telefonske pozive. Zbog lošeg vremena većina puteva prema sjeveru je zatvorena. Nakon što je Podgorica osvanula pod novim snijegom, jutros je bio zatvoren aerodrom, no poslije 10 sati ponovo je otvoren. Sa Podgoričke autobuske stanice autobusi saobraćaju samo prema Nikšiću i Primorju. Vozovi saobraćaju redovno prema Primorju i Srbiji. Automoto Savez apelovao je na učesnike u saobraćaju da bez prijeke potrebe ne kreću na put, posebno u ranim jutarnjim i večernjim satima. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu počeo je kontrolno saslušanje direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost u ostavci Vladana Jokovića i ministra vanjskih poslova Milana Ročena u vezi sa ocjenama iz izvještaja NATO-a o napretku Crne Gore za prethodnu godinu, u kome se navodi kako su crnogorske bezbjednostne službe prisluškivale ambasadore zemalja članica alijanse. Kontrolno saslušanje zatražili su članovi odbora iz opozicije još u julu prošle godine. Bivši direktor budvanskog javnog preduzeća Mediteran reklame Rajko Kovač uhapšen je jutros po nalogu zamjenika specijalnog tužioca za organizovani kriminal. Kako vijesti nezvanično saznaju, riječ je o ugovorima koje Kovač zaključivao sa pojedinim firmama o izdavanju reklamnog prostora na teritoriji Budve. Javno preduzeće Mediteran reklame, kako se navodi u koalicionoj podjeli vlasti, pripalo socijaldemokratskoj partiji čiji je Kovač član. Da bi nastavila prema Evropi, Crna Gora mora pokazati rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, što znači donošenje pravosnažnih presuda, ocjenjuje Evropski komesar za proširenje Štefan File u intervju Dnevnim novinama. File ne sumnja da vlasti u Podgorici imaju političku volju za to, ali je poručio da Brisel ima novi model pregovora sa Crnom Gorom, koji znači poman monitoring i strogo uslovljavanje napretka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 50 ljudi ubijeno je jutros kada su sirijske snage granatirale Homs. U međuvremenu odjeknula je i eksplozija na naftovodu koji snabdjeva glavnu rafineriju Homsu, u dijelu grada koji je pod kontrolom opozicije i koji je pod snažnom artiljerijskom vatrom vladinih snaga. U zemljotresu jačine 6,8 stepeni Richterove skale koji jutros pogodio Filipine, poginulo je najmanje 43 ljudi. Sve žrtve stradale su ispod ruševina kuća na otoku Negros. Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju proglasio je opasnost od tsunamija. Lider Fataha Mahmud Abbas vodiće prijelaznu palestinsku vladu do novih izbora koji su planirani krajem godine. To su se u Kataru dogovorili Abbas i lider islamističkog Hamasa Khaled Meshal. Palestinska samouprava koju predvodi Fatah podržava mirovne pregovore sa Izraelom i formiranje samostalne države, dok se Hamas tome protivi, ali je spreman na razgovore o prekidu vatre. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Rumunski premijer Emil Bok i njegova vlada podnijeli su ostavku zbog socijalne napetosti u Rumuniji, gdje već 25 dana traju protesti protiv predsjednika i premijera. Bok je izjavio da podnosi ostavku kako bi ublažio političku i socijalnu napetost u državi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, na Skupštinskom odboru za bezbjednost i odbranu od jutros traje kontrolno saslušanje šefa diplomatije Milana Roćena i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost u ostavci Vladana Jokovića. Sjednica se održava iza strogo zatvorenih vrata, o čemu će nam više reći kolega Srđan Janković koji se nalazi u Skupštini. Srđane?
Da, tako je, skoro 4 sata traje kontrolno saslušanje oko izvještaja NATO napretku Crne Gore za prethodnu godinu. Ono što je interesantno je da se u izveštaju navodi da su crnogorske bezbjednostne službe prisluškivale ambasadore zemalja članica NATO-a u Crnoj Gori. Sjednica jeste zatvorena za javnost i održava se u novoj prostoriji za razmatranje materijala označenih stepenom tajnosti. Ta prostorija se nalazi u podrumu zgrade parlamenta i prema njoj je zabranjen pristup novinarima, odnosno nedostupna je javnosti. Kontrolno saslušanje zatražili su članovi odbora iz opozicije u julu prošle godine, a s obzirom na činjenicu da će se baratati tim tajnim podacima, teško je zaočekivati da će previše informacija otići u javnost. Kao što je poznato, u javnosti se dugo spekulisalo da je prisluškivanje stranih ambasada bio ključni razlog što je direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Vladan Joković podnio ostavku sa tog mjesta. O tom slučaju se ne zna mnogo u crnogorskoj javnosti, odnosno postoje samo naznake koje su sada saopštavali političari, tako da vidjet ćemo nakon završetka sjednice odbora za bezbjednost koliko su članovi odbora spremni da ispričaju o čemu se konkretno radi.
Srđane, zahvaljujem na izvještaju. Dakle, bio je to kolega Srđan Janković koji se javio iz Skupštine gdje zasjeda Odbor za bezbjednost i odbranu koji saslušava šefa diplomatije Milana Roćena i direktora ANB-a u ostavci Vladana Jokovića. Detalje poslušajte u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. Oko 1000 zatvorenika koji se nalaze na izdržavanje kazne u Spužu i Bijelom polju za danas su najavili masovan štrajk glađu, tražeći da počne primjena novog zakona o uslovnom otpustu nakon 2/3 odležane kazne, bez obzira na njenu visinu i krivično djelo. Kakva je trenutna situacija, reći će nam Petar Komnenić.
Do početka ove emisije problem u ZIKS-u nije riješen. Zvaničnih reakcija iz uprave te ustanove još uvijek nema. U nezvaničnom razgovoru nam je rečeno da su u Spužu trenutno nadležni predstavnici Ministarstva pravde koji skupa sa upravom razmatraju zahtjeve 1000 zatvorenika i svih zatvorskih jedinica koji su najavili štrajk glađu do ispunjenja svih uslova. Ovoga puta zatvorenici se ne žale na smještajne uslove, hranu i tretman, kao što je to do sada više puta bio slučaj, već traže primjenu novog zakona o izvršenju krivičnih sankcija, odnosno odredbe o uslovnom otpustu koja im, kako se to interpretira u njihovom saopštenju, omogućava uslovni otpust nakon 2/3 odležane kazne. Zatvorenici također traže da uslovni otpust zavisi samo od vladanja zatvorenika tokom izdržavanja kazne, da se u obzir ne uzima visina kazne, priroda krivičnog djela, kao i, kako navode, citiram, mišljenje policije o tom pitanju, već da kompletnu proceduru vode nadležni ZIKS i Ministarstvo pravde. Pregovori sa zatvorenicima su u toku, a u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija nam je rečeno da će kasnije na tu temu biti objavljeno i saopštenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A u nastavku emisije bavimo se nevremenom i njegovim posljedicama u Crnoj Gori. Osinu su zatvorene saobraćajnice koje povezuju sjever i jug zemlje, a shodno odluci nadležnog operativnog štaba. No uprkos tome, kao i činjenici da su mnoga naselja osječena od ostatka svijeta, u Crnoj Gori se ne proglašava vanredno stanje. Pitanjima da li su nadležne službe efikasno odgovorile izazovu, šta konkretno znači ozvaničenje vanredne situacije i zašto se ne proglašava, bavio se Esad Krsić.
O potrebi i razlozima za eventualnu namjeru ili protivljenju uvođenju vanrednog stanja i što bi formalna vanredna situacija praktično značila za državu i građane, danas nije bilo moguće saznati jer zbog zauzetosti ni u Ministarstvu unutrašnjih poslova ni u Sektoru za vanredne situacije nisu bili u mogućnosti da nam pruže tražene informacije. U Crnoj Gori je i danas oblačno i veoma hladno, očekuje se jačanje sjevernog vjetra do olujne jačine, ali i nove snježne padavine. Velika hladnoća i obilan snijeg je prouzrokovao mnoštvo problema, među kojima je vjerovatno najdrastičniji prekid drumskog saobraćaja između sjevera i juga države, ali i izolacija brojnih naselja od ostatka svijeta. Vlada do sada nije proglasila vanredno stanje. Opštinama na sjeveru je najteže, ali ni južni dio države nije pošteđen, pa je i glavni grad pod snijegom već više dana. U Golubovcima, jednoj od gradskih opština, uspijevaju da izađu na kraj sa čišćenjem saobraćajnica, ali zato imaju druge probleme. Predsjednik gradske opštine Golubovci, Dušan Radonjić.
Ono što je, ja bih rekao, ozbiljniji problem od problema u saobraćaju je definitivno problem vezano za poljoprivrednu proizvodnju, za plasteničku proizvodnju, odnosno proizvodnju zatvorenom. Tu imamo dosta štete onoga što smo uspjeli da vidimo i čujemo. Bojim se da je ova elementarna nepogoda osujetila buduću poljoprivrednu sezonu, da mnogi neće posle ovoga moći da otpočnu pripreme za sezonu na vrijeme.
U javnosti vlada opšti utisak da nadležne službe nisu kvalitetno odgovorile na snježnu krizu, a tome u prilogu govori i ocjena ministra unutrašnjih poslova Ivana Brajevića od prije dva dana da je trebalo ranije skoro potpuno zatvoriti puteve, ali i žaljenje načelnika generalštaba Dragana Samardžića što je vojska kasno pozvana. Medijske strelice su odapinjene i ka pomoćniku ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije Zoranu Begoviću, jer je uprkos blagovremenim najavama sibirskog talasa u petak, kada je bilo kritično, bio službeno odsutan iz Crne Gore. Najkonkretniju ocjenu iznio ministar poljoprivrede Tarzan Milošević, koji je rekao da su meteorolozi dali dobru prognozu, a da ljudi koji su pravili procjenu iz Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova u tom dijelu snose odgovornost. Predsjednik Podgoričke opštine Golubovci Dušan Radonjić je, rekavši da je vjerovatno bila potrebna bolja organizovanost, napravio poređenje sa regionom.
Mislim da je u drugim državama situacija još teža. Uporedite samo stanje sa Srbijom ili sa Hrvatskom, gdje je proglašeno vanredno stanje u pojedinim županijama ili na teritoriji cijele države.
Možda slika posmatrana juga djeluje ljepše nego žiteljima sjevera, gradonačelnik Plužina Miuško Bajagić.
Za bolesne tražimo helikopter. Juče je evakuisana jedna žena, imamo informaciju da će i danas još jedna žena se evakuiše i to je jedini način da može bolest da odu do bolnice.
Kakva je situacija sa snabdjevanjem, prije svega osnovnim životnim namirnicama i lijekovima?
Sviče osnovnih životnih namirnica, situacija, ja mislim, dobra, jer ljudi su navikli na teške uslove, posebno u zimskom periodu, i pripreme se za zimu. Za lijekove sigurno je lošija situacija. Imamo jedan poziv ovdje, trebalo bi u toku dana da se dopreme lijekove za dvoje starije i bolesnije osobe. Sigurno ima takih kojima su lijekovi na izmaku.
Sudeći po riječima gradonačelnika Plužina Miuška Bajagića, može se zaključiti da su stanovnici sjevernih opština prilično ravnodušni prema pitanju eventualnog uvođenja vanrednog stanja, što bi po svojoj prilici za njih samo značilo ozvaničenje realnosti.
Situacija u našoj opštini je veoma teška. Blokirani smo komplet, naselje Plužine i sva okolna sela. Sve smo angažovali što se može da angažuje. U toku dana očekujemo da ćemo magistralni put Nikšić Spužen da se očisti i da će moći da se dođe do Nikšića, a sela su u blokadi, ogromni je snijeg, mećava je i ono što se čisti zavejava odmah iza nas, eto srećina ima struje, jedina u pet sela na planini Piškova nema struje, to je dodatni još problem. Sve smo angažovali što se može da angažuje, nemamo uslova da djeca idu u školu. Vidjet ćemo za tri dana, bilo vanredno na papiru, proglasimo ili ne proglasimo, isto nam dolazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Snije koji je ponovo napadao u Podgorici opet je glavna tema u glavnom gradu. Iako je jutros bilo leda na ulicama, Podgoričani se za sada čuvaju od povreda, a na sve gledaju sa dozom cinizma i humora. Sa njima je razgovarao Predrag Tomović.
dok idete na posao ili u prevozu, kako sve to izgleda za Podgoričane pod snijegom?
Nesvetljivo, nekoliko... zato što smo potpuno nesposobni mi za snijeg. Nije snijeg problematičan, nego mi Podgoričani, tako da znate.
Recite mi, naredna tri dana najavljuju sjever, znači moglo bi i da zaledi, ima snijega još. Kako onda očekujete da se ljudi snalaze?
Moramo biti pribrani, što ćemo? Da, ako se snađemo!
Što vam najteže pada po snijegu ovako ovih dana? Nikad nije bilo da je Podgorica pod snijegom toliko dugo?
Nije, Bogu mi bila nikad dugo, boliko umoliko...
Sa sjevera nas ovo ne pada uopšte ništa. Ništa. I ja sveže. Volim da im pane, nek si oni osveže kam isto to sveže.
A ja ne bih volio... Mogu, ja sam sa sjevera, ali isto ne bi volio snijeg.
Što vam najteže pada?
No, lijepo, ne pada nam ništa, ne postoje tmurna vremena. Postoje samo tmurni ljudi, kažu stari Latini, a ja se s njima slažem.
Koje probleme imate konkretno zbog ovog snijega koji potraje u Podgorici, Boga mi?
Ja nikakve.
Nikakvih baš?
Nikakvih baš.
Vozite li po ovome?
Ne vozim, nema para, ne možeš voziti. Nije snijeg problem, život je problem. A snijeg nije problem. Dima, za život ne bio problem. Nije ništa sređen. Nema ništa. Možemo se lažemo, možemo se foliramo, ali nema. Iznenadi snijeg u sred februara.
Znači, interesuje me, što ti najteže pada na ovom vremenu?
Zdravstveni problemi, sinusi. Sinusi mi ubiše, stalno mi curi po ovoj hladnoći. Ne podnosim snijeg, inače sam iz Boke Kotorske. Ne znam hodat po ovome snijegu. Dovlačim se do posla, bukvalno od autobuske tu do centra, sad premena.
I kako to izgleda, kao baletska tačka otprilike?
Pa držim se zograde, ne znam, snalazim se nekako.
Sinoptičari do srijede najavljuju jak sjeverni vjetar, a to može da dovede do pojave leda i poledice, što će dodatno zagorčati život stanovnicima glavnog grada. Pitali smo ih kako će funkcionisati u takvim uslovima, ne baš uobičajenim za Podgoricu.
Podgorični led jednako haos.
Znači moguće da će zalediti ulica i...
Neće me gledat onda na posao. Ako je zaledi, što znam, reću da nisam mogao doći.
Ja moram lance nabavljati.
Lance, voziš?
Moramo se prilagođavati. Novo nastaloj situaciji i vremenu, tako je.
Pošto niko ništa ne radi, bez su po kafića, da se deje kući ili u kafići.
Nema opasnosti.
A nema, ništa nekako je
opasnosti. Tade oči, tade ne izlazi.
Pogotovo za starije osobe.
Da se starije
osobe teško.
Ono što je najvažnije jeste da su tokom hladnih dana pod snijegom Podgoričani uglavnom uspjeli da se sačuvaju od povreda. Da li su se izvještili ili prosto u većem broju ostajali kući i ne izlagali se riziku, uglavnom hitna pomoć nije imala povećan broj intervencija. Portparolka Zavoda za hitnu pomoć Tamara Radunović.
U hitnoj medicinskoj pomoći broj ambulantnih pacijenata je smanjen, kao i broj poziva vanrednog stanja nema. U proteklih par dana zbog loših vremenskih uslova, kako našim građanima, tako i nama bilo otežano kretanje, s tim da su ekipe bez većih problema izlazile na teren. Kada je u pitanju ukupan broj pacijenata, on nije znatno povećan, a što se tiče procjene povreda, neuobičajnih nema. U ovo doba godine pomoć naše službe najčešće zatraže hronični bolesnici.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.49. međunarodna scena. Prema sirijskim opozicionim izvorima najmanje 12 ljudi ubijeno je u bombardovanju centra Homsa. Vladine trupe su, koristeći helikoptere i raketne bacače, gađale i gasovod u istom kraju. Detalje ćemo čuti od Sabine Čabaradić.
Rusija i Kina ponudile su argumente za odbranu svog veta u Vijeću sigurnosti nakon što su proteklog vikenda doživjele žestoke kritike Zapada. Moskva i Peking odbili su odobriti rezoluciju kojom se traži obustava vatre u Siriji, a predsjednika Bašara Asada poziva da podnese ostavku. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov opisao je reakciju Zapada kao, citiram, nepristojnu i na granici histerije. On je ustvrdio da bi odobravanje nacrta rezolucije značilo da Ujedinjeni narodi staju na jednu od strana u, kako ga Rusi zovu, građanskom ratu u Siriji. Oni žele da supotpišemo dokument u kojem Vijeće sigurnosti traži od sirijskih vlasti da zaustave akcije, a da se pritome ne nameću nikakve konkretne obaveze za naoružane grupe koje se bore protiv režima. Takva rezolucija značila bi svrstavanje na jednu od strana u građanskom ratu. Moskva i Peking su 4. februara stavili veto na mjere koje su Vijeću sigurnosti predložile Arapska liga i podržali ostali članovi vijeća. U svojim komentarima danas kinesko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je optužbe da Kina i Rusija štite sirijski režim. Zvanični Peking tvrdi da samo, citiram, podržava pravdu. Američki državni sekretar Hillary Clinton ranije je i kineski i ruski stav nazvala lakrdijom, optuživši ih da podržavaju sirijski režim. Ruski ministar Lavrov i šef kontraobavještajnih službi Mihail Pratkov putuju sutra u Damask, gdje će se susresti s predsjednikom Asadom. Moskva zvanično saopštava kako je cilj ove misije pritisnuti Asada na kompromise i brze reforme na demokratskim osnovama. Procjene kažu da je u Siriji oko 6000 ljudi ubijeno u sukobima koji traju od marta prošle godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije odlazimo u Beograd, kako se bliži maj, kada će prema posljednjim informacijama biti održani parlamentarni izbori, tako se i srpski političari sve aktivnije uključuju u komunikaciju sa građanima putem društvenih mreža, prije svih Twittera i Facebooka. Kako to izgleda, čućemo od Ognjena Zorića.
Jedan od načina da komunikacija sa zaista velikim brojem zainteresovanih bude ostvarena, ja je prosto rado koristim jer mi je bitno šta građani misle na različite teme i pre svega zbog funkcije na kojoj sam.
Rekla nam je predsjednica Srpskog parlamenta Slavica Đukić-Dejanović o društvenoj mreži Twitter, na kojoj ima gotovo 2000 pratilaca, što je svrstava među najpopularnije političare na toj mreži u Srbiji. Lider socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak, na primjer, u Srbiji je prvi po čitanosti. Tu su i funkcioneri vladajuće demokratske stranke Oliver Dulić i Jelena Trivan, kao i lider opozicione liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. Nalog sa dosta pratilaca ima i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Svi oni su društvene mreže prepoznali kao moćno oruđe, što ilustruje i nedavna izjava poslanika DS-a Srđana Milivojevića data za naš program.
Apsolutno sam siguran i uveren u ovo što ću vam reći, a to je da će sljedeće izbore, na drugi izbora, značajno doprineti i Facebook kao socijalna mreža, pre svega, a potom i Twitter.
Iako priznaje da Twitter jeste sredstvo komunikacije čiji uticaj ne treba podceniti, politički analitičar Đorđe Vuković, inače programski direktor CESID-a, organizacije koja godinama prati ispravnost izbora u Srbiji, smatra da bi takva ocjena ipak bila preterana i da je uticaj društvenih mreža i dalje iza tradicionalnih medija.
Mi još uvijek jesmo društvo u kome su dominantni mediji televizija i štampani mediji, oni kao takvi u većoj meri imaju uticaj na donošenje političkih odluka kod pojedinaca, odnosno kod građana. Njihovog političkog izbora i same političke opcije koje će glasiti na izborima. Dakle, u tom sistemu internet još uvijek nije dosegao taj nivo koji imaju klasični mediji, ali s druge strane to nikako ne znači da treba da biti zanemaren.
Iako političari masovno koriste društvene mreže, efekat koji postižu nije srazmjerno veliki moći kakvu internet kao mediji ima, ukazuje poznati bloger Tibor Jona. Razlog, međutim, ne vidi u većem uticaju TV-a ili novina, već u samim političarima kao korisnicima. Internet, odnosno Twitter, za razliku od ostalih medija, nudi mogućnost povratne informacije, ali kako primećuje i ona, komunikacija tweetovima i dalje uglavnom teče u jednom smeru.
Naše politici postaje ta potreba da prosto validira svoje stavove i da ih eventualno koriguje u odnosu na feedback koji dobije od svojih birača. Oni sama ne saopštavaju ništa što već nisu saopštili recimo na televiziji ili putem novina i to je taj jedan komesarski saopštavanje činjenica. Tu se ne očekuje nikakva razmjena informacija sa biračima.
Twitter je osim za političke poruke postao i mjesto za političke rasprave. Tako se posljednjih dana na toj društvenoj mreži vodi polemika između ministra odbrane Dragana Šutanovca i Sandre Orlović iz Fonda za humanitarno pravo oko slučaja načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića, koga je fond optužio da nije sprečavao ratne zločine počinjene 99. u zoni njegove odgovornosti na Kosovu. Javnost je putem Twittera mogla da prati i raspravu potpredsjednice DS-a Jelene Trivan i popularne dramske spisateljice Biljane Srbljanović o istrazi političke pozadine ubistva premijera Zorana Đinđića. Također, jedan twitteraš postao je predmet policijske istrage jer se na toj mreži predstavljao kao šef diplomatije Vuk Jeremić. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I ostalo nam je vremena za još jednu temu iz Crne Gore. U aneksu ugovora o zakupu Svetog Stefana, koji je u nedjelju objavio Mans, piše da je najnoviji rok za otvaranje grada hotela 15. jun ove godine. No, ako taj rok i bude ispoštovan, neće značiti kraj problemima mještana na Svetom Stefanu, koji od 2007. pokušavaju da skrenu pažnju nadležnih da se krši zakon o slobodnom pristupu obali i plažama. Tome Jasna Vukićević.
U sjenci optužbi koje razmjenjuju grčki Restis i Mans je problem koji već godinama muči mještane Svetog Stefana, a to je slobodan pristup obali i plažama uz koje su zakupljeni hoteli Sveti Stefan, Miločer i Kraljičina plaža. Mještanin Krsto Rađenović.
Na tom području imate hotelsku plažu Majstral, Kraljičinu plažu, Miločersku plažu i Svetostefansku plažu. Imate 4 hotelske plaže gdje je zabranjen pristup. Jednostavno ne može se ući. Na Kraljičinu plažu i s parama i bez para, i sa propusnicom i bez propusnice ne možete da uđete. Na Miločersku ne možete da uđete. Na Svetostefansku ove godine isto nećete moći da uđete. Znači ona lijeva koja je tamo gdje se mogu ulaziti, ona je bila blokirana do ne znam kojeg, do jula ja mislim. Znači nije se moglo ući na tu plažu. Zašto se nije moglo uzeti? To što plaža nije bila u funkciji. I ta je plaža uzeta za 120.000 evra od istog ovog što je zakupio ove 4 plaže. A zaista mnogo pada je i svojta Mila Đukanovića.
Rađenović najavljuje i da mještani razmišljaju o ponavljanju protesta koje su organizovali i prethodnih godina kako bi skrenuli pažnju nadležnih da je pristup javnom, odnosno morskom dobru, onemogućen na njihovom dijelu obale.
Znači, sad se opet će se, znači, već se sad pripremaju tamo. Već se pripremaju, organizuju se mještani, već se da idu ispred hotela Miločer, već ćemo tamo da počnemo sa blokadom.
Od kada su 2007. hoteli Sveti Stefan, Miločer i Kraljičina plaža dati u zakup, slobodan pristup obali je onemogućen najprije žicom, potom stražarskim kućicama, rampama pa visokim cijenama plažnog mobilijara. Time je turistički prihod privatnih izdavalaca značajno manji, jer njihovi gosti nemaju dovoljno slobodnog prostora na plažama. Mještani Svetog Stefana su u više navrata upozoravali na štetu koju trpe.
Ne, oni su rekli, vi imate turističku inspekciju, vašem gostu, prolazniku, dajte broj turističkog inspektora, neka on slobodno pozove turističku, jer mi garantujemo da su one, da vi tamo možete doći, i stranci tamo mogu doći, i prolaznici tamo mogu doći. Nažalost, mi se na terenu suočavamo sa nečim sasvim drugačijim.
A u ekonomskom smislu, znači, jednostavno gosti su se odbili sa ovog područja, mi koji imamo kuće u zaleđu, mnogo manje gostiju imamo. Jednostavno, čitavo mjesto trpi ogromnu štetu.
Mještanin Krsto Rađenović podsjeća na zakon kojima je svima zagarantovan pristup morskom, odnosno javnom dobru, ali navodi jednu od mnogih neprijatnih situacija koje su iskusili i mještani i njihovi gosti.
Prenosom prava korištenja morsko dobro zadržava karakter javnog dobra opštoj upotrebi, odnosno sva fizička i pravna lica imaju pravo nesmetanog pristupa postojećem i novoizgrađenom morskom dobru. Evo ja sam, na primjer, išao na tu hotelsku plažu kad došao gospodin Žarić, čini mi se komandir stanice, da mi stjera sa hotelske plaže.
U aneksu ugovora o zakupu Svetog Stefana, koji je objavio Mans, najnoviji datum otvaranja grad hotela je 15. jun ove godine. No ako taj rok ovog puta i bude ispoštovan, neće biti riješeni svi problemi koje je donijela privatizacija Svetog Stefana, a jedan od najhitnijih je da se obezbjedi poštovanje zakona i slobodan pristup plažama i obali, kaže Krsto Rađenović.
Zašto niste raskinuli ugovor? Ako vi ništa ne učinite od 2007. a kažete javnost, ne smije vam niko zabraniti ulaz na plažu, znači to je, ima sve elemente da ima korupciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjećanje na naslove emisije: zbog snijega zatvoreni putevi prema sjeveru, željeznički saobraćaj redovan, ponovo otvoren podgorički aerodrom. Izbio požar u listu Dan, u Skupštini kontrolno saslušanje Jokovića i Ročena. Bez presuda za korupciju i kriminal nema puta u Evropsku uniju, poručio Štefan File. Zatvorenici u Spužu i Bijelom polju stupaju u štrajk glađu. To bi bilo sve, poštovani slušalci. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. U naredna 3 dana sa vama će u studiju biti Biljana Jovićević, a od petka vaš redovan domaćin bit će Predrag Tomović. Hvala vam na pažnji i do slušanja.